Hvaljen Isusi Marija, dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije, se vas srdačno pozdravljam u ovoj prigodnoj emisiji u kojoj imamo gosta patra Mirka Nikolića, poglavara u Dubrovniku, Isusovca. U tehnici su Josip i Ivka Malkoč-Bastašić. Ja sam patr Stjepan Fridl i još jednom sve vas od srca pozdravljamo. Povod današnjeg našeg susreta jest ponajprije pater Mirko, moj kolega Isusovac, dolazi iz Dubrovnika, ima ovdje duhovne vježbe, ali on je pisac uistinu prekrasnih knjiga koje su uvijek usmjerene na razmatranje i molitvu, pa tako ovih dana izlazi jedna lijepa njegova knjiga Radost Božje riječi. Ali prije nego ćemo progovoriti o toj knjizi, pater Mirko jest osoba koja cijeni, voli i zato je i zauzeta na tom području da naš dobri pater Ante Gabrić dođe na oltar. Pater Mirko, što vas je privuklo patro Gabriću, evo, da imate i brigu, da tako kažem, na tom njegovom putu, da jednoga dana ga ugledamo na oltaru?
Najprije ja se pridružujem pozdravima patra Fridla. Od srca pozdravljam sve gledatelje i slušatelje Radio Marije. Pater Gabrić, možemo reći, naš je najveći misionar prošlog 20. stoljeća. Još kao novak upoznao sam se s njegovim knjigama, zapravo s knjigama koje je sabrao naš jedan pater Gusić u četiri svetska, svaka nosi naslov Životni put jednog misionara. Mi smo to, kako je nekoć bio običaj u novicijatu, čitali za vrijeme jela i puno se toga pročitalo dok smo blagovali, hranili tijelo, hranili smo na neki način onda i duh. Tad mi se neobično svidjelo sve ono što je pisano o njemu, a puno je pisama sabrao pater Gusić i ona sva odišu jednom neobično snažnom duhovnošću, duhovitošću, jednim lijepim stilom koji se lako čita, također i lako pamti i koji pokazuje doista jednu dušu koja je bila s Bogom trajno povezana, ali uvijek okrenuta prema bližnjemu. Tako da sam nekako od svog početka kao redovnik bio, evo, upoznat sa misionarom patrom Gabrićem, kojeg sam također susretao prilikom njegovih dolazaka u domovinu, i on me oduševio. Kasnije nisam možda toliko bio s njime povezan, ali uvijek mi je negdje ono duboko u meni bila prisutna ta ideja njegova bogatog misionarskog života i uistinu Božjeg čovjeka. I onda se dogodilo da je bio organiziran simpozij o patru Gabriću prilikom 10. godišnjice njegove smrti, znači on je preminuo 1988. 98. bio je taj simpozij na Šalati i između ostalih i meni je bilo povjereno napisati jedno predavanje baš pod vidom njegov duhovnog lika oca Ante Gabrića. Tu sam također još više produbio svoje poznavanje oca Gabrića. I opet je vrijeme prolazilo, ali je onda došla mi ideja da bi možda bilo dobro napisati jednu knjigu, nešto novo o patru Gabriću, pod raznim vidicima. I onda sam odlučio napisati knjigu koja prikazuje, dakle, patra Gabrića kao čovjeka okrenutog prema drugima, kao čovjeka koji stoji pred Bogom za druge, kao čovjeka, kao svećenika koji je neobično radostan. I baš po tim vidome kao svećenik posebno oduševljavao i oduševljava još uvijek kad god čitam njegove tekstove, rijetko gdje sam našao da je jedan svećenik tako radostan zbog toga što je svećenik. Svaku godišnicu svog svećeničkog ređenja on je uvijek obilježio napose svetom misom, a posebno one, dakle, snažnije godišnjice, to su bile uistinu za njega velika radost i uvijek je o tome pisao. Zatim sam ga, dakle, prikazao i pod vidom kao čovjeka molitve. Gabrića mi nekako uvijek doživljavamo u pokretu. On je s biciklom, on je u talaru, on ide, bilo suša, bilo kiša, ništa ga ne može zaustaviti. Međutim, on je čovjek molitve. Nevjerojatno. Spojio je, dakle, onaj stoljetni redovnički, a možemo reći i kršćanski ideal, ora et labora, a opet, kao Isusovac, Sveti Ignacije, dakle, družba Isusova, to još drugačije izrekla, kontemplativus in actione, znači biti kontemplativan molitelj u radu, u dijelu. Evo takav je bio Gabrić. Znači, uz ono što je radio, bio je stalno u pokretu, on je vrlo malo spavao i jako je puno molio. Imate njegovih molitava, praktički on je cijelu liturgijsku godinu prožeo molitvama. Za vrijeme adventa, božićno vrijeme, vrijeme korizme, vrijeme uskrsa, vrijeme kroz godinu i samu svetu misu također je kroz molitvu prožeo i prikazao je kroz molitvu, što može isto tako biti poticaj svakome ko to uzme čitati, jer on je zbilja uvijek nadahnuto pisao i vidi se da je to izlazilo iz dubine njegova srca. Onda također htio sam prikazati njegove posjete domovini. Može se reći, Gabrić je misionar onog starog kova. Što to znači? Nekoć su misionari odlazili u misije svješću, neće se više vratiti. Zato je bila izreka da mision ima dvije domovine. Onu u kojoj se rodio i onu u kojoj će umrijeti. Danas je to drugačije, praktički svake treće godine misionari koji su misijama dolazu mogu pohoditi ili kad odsluže, kad su recimo tako u mirovini, onda se vraćaju u domovini. No Gabrić je rekao, on želi biti pokopan pod palmama, znači tamo kamo je otišao. I dakle, zato sam ga prikazao pod vidom njegovih posjeta domovini, ali on je uvijek dolazio u domovinu na poziv. Dakle, on nije dolazio, evo idem malo se odmoriti u domovini i vidjeti, nego njega je posebno cijenio i volio blagopokojni kardinal Kuharić. I on ga je i prvi pozvao, on je kao nadbiskup išao sam njemu u posjet. I on je odmah, kad je Gabrić Dakar preminuo, nas poticao, dajte krenimo u postupak za proglašenje blaženim i svetim. Znači, Gabrić je zbilja jedna osobnost koja čovjeka ne ostavlja indiferentnim.
Mi ćemo, ovo ste vrlo lijepo rekli, mi ćemo, s obzirom da je rođen 28. veljače, a koliko znadem da se priprema jedna devetnica koja će skroz, jel, tijekom godine na 28. u mjesecu, pripremati se pod različitim vidicima da se proslavi i još više upozna patra Gabrića, pa mi ćemo se kao radio u tome uvelike uključiti, a vas unaprijed već molim za tu zgodu, da bude koja lijepa meditacija prikladna za tu zgodu.
Da, to smo došli na ideju da bismo, dakle, potrebna je molitva, to je ono prvo što trebamo činiti, da ga Bog podigne, znači da bude podignut na čast oltara, kako bismo mu se još više molili i kako bi nas još, evo, on više zagovarao iz neba, iz kraljevstva nebeskog. I onda smo se odlučili, to smo nazvali, dakle, devetnicom od zemaljskog do nebeskog rođendana. I točno, znači, počinjemo u veljači i završavamo u listopadu, kad je on preminuo 20. listopada.
Ono je vrlo poznato, to volim naglašavati. Otišao je 20. listopada 38. I onda je poznato onaj moment da je imao problema sa srcem, pa su liječnici rekli da mora malo pripaziti, jel, zbog napora. A on je rekao, neka kuca do kuca, i kucalo je punih 50 godina, 20. listopada 88.
Točno, i zbog toga on nije mogao ići, zapravo nije služio vojsku, bio je zbog toga radostan, dobio jedno vrijeme, jednu godinu, praktički više pripreme, i evo on je 50 godina je njegovo srce kucalo, i kad je, mislim, zadnji put bio u Zagrebu, u Bazilici srca Isusova, opraštao se, onda je baš govorio, evo, snage pomalo kopne, što je normalno, dakle, biološki.
Da se pomolimo za njega.
Da se molimo, kaže, gdje ćemo umrijeti, nije važno gdje, neka bude u srcu Isusovu.
Da,
je veliki štovatelj srca Isusova.
Da, mi smo to snimili, mi to za te zgode i puštamo na radiju. Naime, Patra Gabrić, Bog mu je dao, što ste i sami rekli, ja sam imao prigodu našalati dva tjedna imati brigu za njega. I onda sam vidio, onda mi je rekao, kaže, on je 670 pisama napisao za 14 dana. I rekao, Bog mi je dao milost da meni je dovoljno spavanja 3 sata, 3 i pol. I onda piše, već smo u 5 sati bili jedna misa, pola 6. Sa velikom temperaturom, ali kaže, nemojte časno reći, on drži duhovne vježbe, a da nitko toga primijetio nije. To je bio Patra Gabrić.
Baš što se tiče tog, dakle, spavanja, jedan dole njegov kolega, koji je jako lijepo o njemu pisao, Christian Mignon, belgijski Isusovac, koji je napisao prekrasnu propovijed prilikom, dakle, Gabrićeva ukopa, koji je preveo Bibliju na bengalski jezik, to je njegovo životno djelo. On je rekao, mene uvijek interesiralo tko je manje spavao, Pater Gabrić ili Majka Terezija.
Da, da, da.
Tako da su, dakle, njih dvoje su bile srodne, srodne duše, i tako da su bili sigurno i pod tim vidom.
Je bilo uvijek interesantno kad bi se navečer vratio sa svog misijskog putovanja i rada i susreta s ljudima, onda bi došao u kapelicu sestara Majke Terezije i od umora bi zaspao, pa kad je znao reći, kaže, najljepše je zaspati u moliti pred Isusom, jel? Da, uvijek je znao.
Malo prije ste spomenuli pisma, tu je opet sličan u nekom smislu kao Isusova svetom Ignaciju. Svet Ignaci je napisao jako puno pisama, preko 7000. Gabrić, ja mislim da nije ništa manje napisao. Da. U sav onaj rad.
A imao je, Bog mu je dao taj tečnost pisanja, stil je imao, i onda još druga stvar, neobično pamćenje. Tko god bi mu ikada išta nešto poslao, on je odmah uzvratio pismom, i ja se sjećam da on je, aha, moram u stubici onom, on mi je napravio sandale, ovaj ovo, moramo napisati ovo. Savršeno pamćenje, da. To mu je Bog dao, jel? Eto, Bogu hvala. Pa ja bi sad malo kratku pauzicu napravio kad smo govorili o Patru Gabriću, pa da čujemo onda neka na uspomena Misionar, da čujemo pjesmu.
Čovjeka stvorio Bog je po svojemu liku, iz ruku njegovih duša je prekrasna sva. Adam je pružio ruku za nesretnim voćem, grešan sad luta po zemlji i prepunje zla. Misionar, ljudima Božje poslanje, sam Gospodar, i neba i zemlje poslate k nam. Križ ćeš dići do neba nad naše sve ljudske sanje. Vječno tvoj zvoni glas, vječno tvoj plan ti plan. Thank you. svojega misionara. Hvala ti, dobri moj Gospode, milost je to, kad bi se tisuću puta rodio ovdje, opet bih misijski putem ja pošao mlad. Misionar, ljudima Božje poslanje, sam Gospodar i neba i zemlje poslate k nam. Križ ždići do neba nad naše sve ljudske sanje, vječno tvoj zvoni glas, vječno tvoj plan ti plan. Misionar, ljudima Božje poslanje, sam Gospodar i neba i zemlje poslate k nam. Križ ćeš dići do neba nad naše sve ljudske sanje, vječno tvoj zvoni glas, vječno tvoj plan ti plan.
Evo, dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije, nakon ove lijepe pjesme o misionaru, a spomen na našeg dragog, velikog misionara, patra Anto Gavrića, mi sada prelazimo na drugi dio. Evo, pater Mirko, uz mnoge druge knjige, upravo sada ovih dana izlazi Radost Božje riječi. Možete li nam nešto reći što ćemo u toj knjizi naći?
Bio mi je cilj pisati, već sam napravio jednu seriju knjižica o evanđeljima kroz godinu, znači ono što svakodnevno čitamo. I tamo su bili naslovi ljepota susreta, radost susreta, snaga susreta, milost susreta. Dakle, susret je bio misao vodilja, ona nit koja je sve povezivala, jasno, radi se u susretu s Bogom, jer riječi o Božjoj riječi. I to je dosta dobro onako odjeknulo i ljudi su rado čitali, neke su knjižice doživjele i po nekoliko izdanja. Onda sam odlučio da bi bilo dobro, jer toliko toga nema, i prva čitanja ili poslanice također pod tim vidom obraditi. Tako da je već izašla knjižica Ljepota Božje riječi. Tu sam uzeo sad u prvi dio naslova ono što je bilo već u ovim drugim knjižicama o evanđelju, jer liturgija je tako izabirala ta čitanja, da su nekako uvijek povezana s evanđeljima. Napose ova snažnija vremena, znači advenat, božićno vrijeme, korizma, uskrs. I baš u ovoj knjižici, znači Radost Božje riječi, uvijek na početku istaknem što je u evanđelju kroz nekoliko misli da budemo s time povezani, i onda znači idem na poslanicu koja se toga dana čita pod svetom misom. To je pisano tako da može biti kao duhovno štivo, mogu na temelju toga razmatrati, moliti duhovne vježbe također. Već prema tome što osjetim nekako u duši da mi, evo, tad Gospodin govori, a napose, evo, vrlo je važno to vrijeme korizme i uskrsa koje nas poziva, napose, dakle, korizmeno vrijeme već na samu pepelnicu, snažan Isusov poziv da, znači, da bude posta molitve i tog jednog dijeljenja od svojevrsne pokore, kako god to nazvali. Dakle, taj središnji dio molitva treba sve nekako zahvatiti. To bi trebao biti okvir unutar kojeg, znači, mi prolazimo svoju korizmu. Iako smo možda u pitanju što u to vrijeme učiniti, evo, ta knjižica može pomoći da negdje u danu nađem 5-10 minuta i barem to polagano pročitam kao svoje duhovno štivo, gdje ću, evo, i osjetiti možda neki poticaj da nešto učinim. I, ili zaustaviti se, malo meditiram, to mi je bila evo želja da nekako to vrijeme...
Budući da, čini mi se, ljepota Božje riječi obrađuje božićni misteri, što obrađuje radost Božje riječi?
Dakle, radost Božje riječi, zašto sam uzeo tu baš riječ radost? Evo, vraćam se na Patra Gabrića, on je negdje u svojim pismima rekao, mi si obično čestitamo Božić, čestitamo Uskrs, to su snažni blagdani, ali... I korizma ima u sebi jedan poziv na radost, da ne budemo ono smrknuti kroz svoj hod, kroz svoju pokoru, kroz svoju molitvu, nego da bude baš u tome jedna radost. Kaže, možemo si korizmu čestitati. Evo to me isto tako potaklo da stavim taj naslov i znači tu su evo, to je Božja riječ koja se tog dana čita i koja me tog dana poziva da nešto učinim, da nekako svoj život više povežem s Bogom, povežem također sa svojim bližnjim, jednostavno da moja duhovnost bude malo žarča kroz to vrijeme. Ali misao ona koja se prožima i koja će se prožimati kroz sljedeće sveske koje ću nastojati obraditi, znači ostatak godine, jest Božja riječ. Znači, to je ono što, a ona je dakle evo lijepa, ona je radosna, ona je snažna, ona je milost.
Ali ona je koji puta i kao mač koji sječe.
Apsolutno, i to dvosjekli mač, to je Božja riječ je vrlo zahtjevna i to moramo priznati. Tako, i tako je moramo prihvatiti, a ne od nje učiniti evo nešto slatkasto.
Dakle, u ovoj knjizi bit će zapravo, možemo reći, pashalni misterij, obrađuje se korizma cijela, to će biti meditacije o pojedinim, kako su one poredane, da tako kažem.
To su, dakle, ja jednostavno slijedim liturgiju, kako je liturgija predložila čitanja. Uvijek sam izdvojio na početku temeljnu milost koju želimo moliti. Tu sam vođen svetim Ignacijem kao Isusovac, dakle izlazim iz te škole Ignacijevske, Isusovačke, i on u svojim duhovnim vježbama, u svakoj meditaciji na početku ističe jednu milost za koju molim, koju želim moliti. Milost je uvijek dar, nju mogu samo primiti i u svakoj evo toj meditaciji na temelju onog teksta koji se meni učinio, da je zgodan baš da molim za tu milost, što ne znači da ja mogu tijekom onaj koji čita, tijekom čitanja tog teksta moliti i nešto drugo. Dakle, Bog me potiče, riječ Božja je uvijek aktualna, egzistencijalna za ovaj trenutak, drukčija je danas, što se tiče mene, ona je uvijek ista, radosna, ali mi smo drugačiji i onda je drugačije doživljavamo uvijek kad je čitamo. Zato nikad ne dolazi, ne prelazi u dosadu, nego uvijek, znači ima taj svoj poticajni element koji nam je potreban. I znači, dakle, tu milost i onda kroz vrijeme korizme, to su izabrani tekstovi iz proroka i dakle iz Biblije manje više Starog zavjeta, Veliki tjedan opet poseban, njega isto tako obrađujem, tu napose svi želimo snažno doživjeti sve ono što je Gospodin za nas učinio u tim zadnjim trenucima svoga života, a onda dolazi, znači, uskrsni dio, to su djela apostolska, to je znači Novi zavjet i tu pratimo rast prve crkve, onako kako je Sveti Luka opisivao, najprije se dakle oko Jeruzalema širilo, onda Palestina, onda cijeli ondašnji poznati svijet. To je jako dobra knjiga. Sjećam se, negdje sam čitao Romano Guardini, kaže kad čitamo Bibliju, ja predlažem da najprije pročitamo djela apostolska. Zanimljivo. I onda idemo, kaže, na knjigu Postanka, Novi zavjet i ponovo kad se pročitamo da se vratimo na djela apostolska. Zanimljivo. Za njega je to... To su, dakle, bibličari koji tumače Bibliju, oni govore, to je evanđelje o Duhu Svetom. Znači,
Duh Sveti koji iznutra vodi.
I koji nastavlja ono što Isus obećao je, poslaću Duha, on će nastaviti, znači, dalje crkvu voditi i raditi.
Tako da onda taj cijeli misteri pouskrsni, jel, to može se reći u neku ruku su obrađena zadnja dva tjedna duhovnih vježbi Svetog Ignacija. Ne?
Pa da, naime, da, kako je Sveti Ignacije duhovne vježbe zamislio, znači traju otprilike 30 dana i podijelio ih je u tjedne, ali tjedni ne odgovaraju ovom našem, dakle, nego odgovaraju tome, Sveti Ignacije pisao te mjesečne duhovne vježbe, da se vode osobno, znači nije kao što danas znamo ono imati mnoštvo ljudi i to se može i na takav način, ali on traži da se one vode osobno i zato svaki tjedan ima jedan svoj cilj, on se može znači produžiti
ili skratiti.
Ako je potrebno, tako da su ta četiri tjedna, prvi tjedan je možemo reći ono priprema terena.
Da, ono se kaže fundamenat, temeljno nešto.
Meditacija, dakle, o grijehu, o stvaranju, ispitu savjesti, čak o smrti. Dakle, one snažne teme koje žele pripremiti teren da se može ići dalje. To je ta, znači, jednostavno, deformata reformare. Ono što je deformirano trebamo reformirati da bismo onda mogli ići u drugi tjedan koji je najduži i koji ono možemo reći u tom smislu i najignacijevski, tu je ono bitno, znači on je pisao duhovne vježbe da pomogne čovjeku da nađe svoj životni poziv.
Da. U Isusovom životu promatrajući njega.
Da, kroz da, Božja riječ, dakle uvijek je tu temelj. Onda slijedi treći tjedan koji je tjedan muke, koji je isto snažan.
Mogli bismo reći zapravo onako da generalno drugi tjedan od navještenja pa do cjetnice, ajde recimo onako
točno.
A onda od cjetnice pa skroz do Velikog petka, do smrti na križu,
da,
treći tjedan,
točno,
jel da, i onda,
uskrsa, onda uskrsni tjedan.
I ona. Da. Budući da ste davali puno duhovnih vježbi i svećenicima i drugima, koji vam je ovako osobno tjedan nekako najbliži? Kad bi trebao se vratiti, samo da odaberete jedan tjedan koji biste najrađe imali.
To mi je zbilja teško odgovoriti. Prvi tjedan je ponuđen svima. To je Sveti Ignacije tako isto rekao. Njega može svatko obaviti. I praktički prvi tjedan je nešto što naši pučki misionari na misijama najviše i prolaze. Jer je takav da je napisan za sve i svakoga može obaviti. Dalje Sveti Ignacije pretpostavlja da je čovjek sposobniji u mnogo čemu ići u ono što slijedi. Prema tome, drugi tjedan mi je onako najsnažniji jer je u stvari onaj središte duhovnih vježbi. Tu se događa ono bitno zašto je Sveti Ignacije pisao duhovne vježbe, znači pomoći osobi da prepozna kamo je to Bog zove. Za njega je bilo jasno, ili me zove da osnujem obitelj, ili me zove da mu se posvetim u duhovnom staležu. Pogotovo danas su ljudi, mlađi napose, teže se odlučuju za te doživotne odluke i upravo onda te duhovne vježbe pomažu da nekako nađem kamo me to Bog zove, koji je to moj životni put.
Da, ovaj drugi zapravo pretpostavlja prvi, da čovjek, premda Ignacije nikada ono ne traži, ti se moraš ispovjediti, ali faktički prvi tjedan ide zatim da spontano iznutra osjetim ne mogu dalje ako ja svoje račune s Bogom ne stavim u prvi plan. I kad se to dogodi, ono što on kaže, da budemo kao jezičac na vazi, da ne naginjemo na jedno i drugo, onda moći u drugi tjedan. I sada tu je, ovo što ste zgodno spomenuli, mnogi pitaju, što je to kod Svetog Ignacija izbor? Znači, evo, mladić, djevojka, možda biti kriza u nekom braku, a uzmimo i svećeničko-redovničkom životu i sada se preporuča da uđe u duhovne vježbe. Što to konkretno znači gdje Ignacije majstorski obrađuje izbor?
Vratit ću se malo ovo prije što je rečeno, što ste spomenuli, dakle, važnost priprave terena ispovijed. Obično u tom prvom tjednu se obavi životna ispovijed. To je posebna prilika kad se čovjek doista može u miru sabrati i promisliti o svom životu i obaviti tu životnu ispovijed. I tu u prvom tjednu su važni i ispiti savjesti. Sveti Ignacije ga malo drugačije postavlja. Mi obično kad kažemo ispit savjesti, mislimo samo na grijehe. Ne, Ignacije širi.
Temeljna molitva. Moli, a onda dolazi.
Najprije, dakle, zahvaliti Bogu za sva dobra, za sve što mi je učinio. Moliti milost da to mogu spoznati. I onda idem nekako od razdoblja do razdoblja ako činim životnu ispovijed. I onda se, dakle, pripremam. I zato je taj prvi tjedan tako važan, jer on pripravlja teren, kad je čovjek ono slobodan, oslobođen od tog tereta koji vuče sa sobom, onda može ići, dakle, u izbor. U drugom tjednu je središnje, znači, izbor koji je Sveti Ignacij jako dobro obradio i pomaže osobi i kroz razlučivanje duhova, i napisao je pravila i za prvi i za drugi tjedan kako razlučivati duhove, jer mi smo jedno poprište unutarnje borbe dobrog i zlog duha. I tako da tu moramo isto nekako znati se snalaziti. I onda u izboru Sveti Ignacije kaže, postoji jedan izbor gdje nam je jasno. Kad je Isus pozvao Petra i Andriju, oni više nisu trebali praviti izbor. Kad jednog Pavla pozvao, nije trebao više praviti izbor. To je bilo jasno. To su posebne milosti. To je jasno. Postoji također, onda on veli i vrijeme gdje nas neka milost dodirne i onda isto tako nam je jasno što nam je činiti. Međutim, u većini slučajeva nije tomu tako. Znači, ja trebam uz Božju pomoć i ono što je, kako je Sveti Ignacije napisao, učiniti izbor. Pa recimo, on donosi neke preporuke kako se može učiniti, da se predstavimo kao da sam, evo, zadnji dan svog života. Što bih volio da sam u tom trenutku učinio? Kakav izbor napravio? Ili da mi, recimo, dolazi čovjek koga ne poznam, u mojoj je situaciji, istoj, i pita me što bih mu savjetovao. Ili da sam pred vratima raja, što bih volio da sam učinio. Dakle, to su te, evo, zgode koje mi mogu pomoći da se nekako hrabrije odlučim i napravim izbor. Ili onda on također kaže, postoje određena vremena kad ja molim, i kad razmišljam sve što je i koje je dobro ako se odlučim za tu odluku. A koji su manjci ako se odlučim? A koji su manjci ako se ne odlučim? Tako da je to zbilja ono majstorski razradio i može pomoći čovjeku da koliko toliko evo nađe jedan svoj životni put. Tu je uvijek dobro imati nekoga koji pomaže, koji ima jedno iskustvo. Zato duhovne vježbe ne obavljam pod tim vidom, dakle ne poslije od 30 dana sam, ne. Nego mora biti voditelj koji mi pomaže, koji me usmjerava, ali ja imam svoj ritam.
Da, to je zapravo kroz taj razgovor, on može na neki način iznutra osjetiti je li na pravom putu ovo što razmišlja, je li u pravom smjeru ide.
Točno, i kao dakle čovjek koji ima jedno duhovno iskustvo, onda mu može pomoći, jer čovjek se lako zaplete i to je područje gdje uđe može u nekakav labirint i ne zna kako iz njega izaći. Zato onaj koji vodi duhovne vježbe, on je svojevrsni anđeo čuvar koji bdije, on ništa svojim, ne nameće svoje, ne urgira, nego prati ritam, zato svatko ima svoj ritam u tim osobno vođenim duhovnim vježbama.
Onda je taj, recimo, i nekoliko osoba koje vode pojedinačno, za nekoga će drugi tjedan trajati možda 8 dana, možda 6, možda i više, ovisi o njegovim unutarnjim nagrunućima i ono što on u sebi nosi.
Apsolutno, pogotovo dakle ovaj drugi tjedan gdje se vrši izbor, neko to lakše napravi, Mi smo različiti, neko je u svojoj naravi kompliciran, onda mu treba više pomoći, a neko lakše dođe.
Kad smo već na tom, a to je faktički to vaše područje i ti ovih knjiga koje ste napisali, a konačno i ova knjiga koja će sad uskoro izići, sutra, preko sutra, vi ste ujedno instruktor treće probacije. Mnogi pitaju, a šta mu to kod Isusovaca znači biti učitelj ili magister, kako god hoćete, instruktor, ne znam koja je ljepša hrvatska možda riječ ovdje, voditelj treće probacije.
Sveti Ignacije je imao tri želje, molio za tri želje da mu Bog ispuni prije nego li se preseli u vječnost. Prva je želja bila da bude priznata družba Isusova. Druga želja da papa odrobi knježicu duhovnih vježbi. Treća želja da napiše konstitucije. E u tim konstitucijama koje imaju 10 poglavlja, Sveti Ignacije dakle opisuje što je to družba, odnosno kako se ulazi i kako se živi u družbi Isusovoj. I u njoj je prikazao da postoje, dakle, u našoj formaciji Isusovačkoj tri kušnje, tri probacije. Prva je, kad se dođe u novicija, to je vrijeme kandidature i ona je najkraća. Završava trodnevnim duhovnim vježbama, prihvaćanjem u novicijat, oblačenje, dobije se talar i ulazi se onda u drugu kušnju, to je novicijat. On traje 2 godine, kroz to vrijeme mladić koji je dakle maturirao, završio srednju školu ili neki fakultet i već je radio, osjetio da ima poziv za Isusovca, on se kroz to vrijeme susreće, znači, s družbom i susreće se sa samim sobom. Je li to za mene? Kamo ja to ulazim? A prati ga, mi to zovemo magister ili u fratarskoj terminologiji to je meštar, onaj koji je, znači, već ima jedno duhovno iskustvo, već je Isusovac formiran i pomaže mu, znači, u tom razlučivanju, jesam li ja za Isusovca, jesam li za družbu, i na kraju on dadne također svoje mišljenje da li taj mladić može dalje nastaviti. I ta kušnja završava sa prvim zavjetima i onda slijedi dalje naša uobičajena formacija.
Da, kako, to su duhovne vježbe isto od mjesec dana? Da.
Dakle, to su prve koje obavlja svoje duhovne vježbe od mjesec dana, to je središnji dio novicijata, najvažniji dio, za njih se priprema i onda se od njih također i živi i kroz novicijat, a i dalje u formaciji. Dalje slijedi naša, znači, uobičajena formacija i kad je jedan Isusovac ređen, kad ima već jedno pastoralno iskustvo, završio je studij, bio je negdje i župnik ili kapelan, radio je negdje u izdavačkoj djelatnosti, već u onome što Isusovci čine, onda se, neko će to bilo godinu dana, danas je to teško zbog upravo poslova koje mnogi rade, godinu dana se opet izvući iz svih poslova i posvetiti svom osobnom duhovnom životu, to jednoj, recimo to tako, glazuri. To je priprava za svečane ili doživotne zavjete. I ta, to je treća probacija, ona se zove i školom ljubavi. Jedan ovako dosta poetičan naslov, ali to je zbilja, ja mogu iz osobnog iskustva reći, jedno od najljepših razdoblja u životu. Izvučem se iz onih poslova koje imam briga i samo se posvetim tom jednom duhovnom životu, gdje onda mogu još dočitati neke duhovne knjige, tu se studiraju konstitucije, proučavaju se posebno duhovne vježbe i obave se onda mjesečne također duhovne vježbe, koje su ipak drugačije negoli što je to bilo na početku, kad smo bili mlađi i drugačiji, sad imamo već jedno duhovno iskustvo, a to bude, dakle, cijela treća probacija je pod vodstvom jednog patra koji je imenovan i zove se instruktorom treće probacije.
Znači, tako možemo reći, Isusovac obavlja 2 puta duhovne vježbe od mjesec dana. U novicijatu nakon prve godine i onda u probaciji, da, kušnji, koja, kao što ste rekli, slijedi nakon ređenja i određenog već pastoralnog iskustva. Ali neki ovako kad prisustuju zavjetima Isusovaca, onda pitaju, kaže, malo ih ovako interesira, kaže, svećane, neki polažu 3 zavjeta, neki polažu 4 zavjeta, pa nam nije to jasno.
Da, sveti Ignacije je htio da družba bude posebno dana svetom ocu papi. I zato je onda tražio da pojedini Isusovci polože i taj 4. zavjet posebne poslušnosti. Zato se on ne polaže tamo ispred onog oltara gdje se inače polažu zavjeti, gdje se i polažu, nego u jednom užem krugu, praktično tu sad samo prisutni provincijali i subraća Isusovci koji su bili u tom trenutku prilikom svečanih zavjeta za vrijeme svete mise. To se znači onda čini u sakristi, neko će to bilo i na latinskom, a sad je to sve na hrvatskom, gdje dakle se ističe upravo to da bude spreman na zapovjed svetog oca ići kamo treba. I koji put je kroz povijest družbe papa uistinu na takav način intervenira, u smislu da je našem vrhovnom poglavaru, generalu, rekao, ja želim da se to i to učini. I pater general je morao, onda je nalazio ljude za tu misiju koju evo papa želio da baš družba učini. To je taj evo 4.
Drugim
zavjet.
Riječima, oni koji polažu, a nazovimo tako, recimo 4. zavjet poslušno svetome ocu, onda provincijal, ako papa zatraži, ovi su prednosti, odnosno oni koji bi trebali onda to i poslušati.
Ja? Apsolutno, pa da, to su oni, da, koji su ta evo.
Evo, tako da, evo, naši slušatelji imali su sada i prigode čuti i malo nešto iz duhovnosti Isusovaca, baš potaknuti patrom Gabrićem i ovim knjigama knjigom koja će uskoro izići. Šta je još onda sada u planu?
Pa u planu mi je, znači, uz ove što sam pratio kroz godinu, dakle što čitamo evanđelja i što čitamo poslanice, napose svećenici su, evo, tražili, molili, dajte, napišite u tome duhu i nedjeljna evanđelja. Jer sam mislio, toga ima dosta, pa neću se time toliko baviti. Međutim, takvog tipa nema. Onda sam, znači, i obradio nedjeljna evanđelja, a znamo da, dakle, liturgijska godina ima ABC, sad smo godina B, gdje je u središtu sveti Marko, u godini A je sveti Matej, u godini C je sveti Luka, a sveti Ivan je prisutan u tim...
U jednom, drugom i trećem, da.
Dakle, prisutan baš, baš u tim snažnim vremenima, jer on je poseban, da. I onda sam to također obradio i sad mi je, znači, evo, ove poslanice, prva čitanja, obradio sam već božićni misterij, evo sad sam pashalni, dakle, korizma i uskrs, i onda mi ostaje... Kroz godinu,
godinu,
to je malo zahtjevnije, jer znamo da su 2 čitanja, prva da se izmjenjuje godina, parna i neparna. Evo, to mi je sad cilj, a onda također se može pod tim vidom i psalme, dakle ima
jako,
posla. Jako puno, da.
Samo dobroga zdravlja. Kako je u Dubrovniku?
Pa evo, Dubrovnik je posebno. Dakle, mi smo u Dubrovniku kao Isusovci, to je jedina kuća koja čuva tradiciju od početka, osnutka družbe, evo, do naših dana. Znamo da je u jednom trenutku družba bila ukinuta tamo 1773. Onda je ponovno uspostavljena 814. I nakon te uspostave nismo praktički nigdje nastavili gdje smo počeli. Recimo, u Zagrebu smo bili u...
Na Ksaveru,
pa, Katarina.
Ali
smo dobili, dakle, škola, prva gimnazija, to je sada... muzej koji u komu se izlažu izložbe, ali gimnazija Baštini, prva gimnazija tu,
da,
tradiciju.
I tu je vrlo interesantno, ono je gore jezuitski trg i kažu da nije Tuđman tog trenutka bio svjestan, pa je stavio Klovićeve dvore, a zapravo to bi trebalo biti. To je šteta. Ali poslije kad su mu rekli, pa to je Isovački samostan, tu je bio fakultet,
trebao po nekom Isusovcu nazvati.
Uđer Bošković, bilo koji, ali od bilo koji.
Ili tim prvim, no, dakle, Isusovcima koji su počeli to,
da,
u stvari.
Jer taj cijeli kompleks, zapravo govorimo, gimnazija, dakle, osme, pa onda 69. šesto, jel, počeo fakultet. I zapravo možemo reći visoko školstvo je započelo s Isovcima u Zagrebu.
A evo u Dubrovniku smo, znači, to je dole prekrasna crkva Svetog Ignacija, meni jedna od najljepših crkava. To je zbilja biser,
zaigrana,
biser baroka i na jednom lijepom uzvišenom vremenu, mjestu, dakle unutar je zidina, radio je Istri, brat dakle, koji je konstruirao crkvu Svetog Ignacija u Rimu, tako da ona ima sličnih detalja, ali zbilja je prekrasna, kad ljudi dođu, ostanu, ono, ne vjeruju da ulaze u takav jedan sakralni prostor. Tu smo, znači, i prvi Isusovac koji je bio Dubrovnik, bio je, znači, Ignacijev drug, dakle, jedan od prvih Isusovaca, to je Bobadilja.
Da, on je došao u Dubrovnik.
On je tamo propovijedao, ima jedna crkva svetog, tamo kad se ide i kad se izlazi iz Dubrovnika, to su benediktinci sagradili crkvu i sad se zove Svetog Jakova, bila je Svetog Filipa i Jakova, međutim sad je ostala samo Svetog Jakova, tamo je on boravio i tamo je on prve duhovne vježbe davao u Dubrovniku. Prvi Isusova, dakle Ignacijev drug. A onda kasnije, dakle, to je bio Bartol Kašić, pisac prve hrvatske gramatike, dosta dugo u Dubrovniku, on je baš u katedrali propovijedao.
Nije ni Bošković daleko?
Bošković, dakle, kasnije, 711. je rođen, tako da je on, evo, najveći Isusovac, jedan od najvećih, ako i ne najveći hrvatski znanstvenik pod raznim vidovima, dakle, on je, evo, baštinik. I mi smo, evo, jedino u tom dijelu Hrvatske smo, možemo reći, od početka, evo, sljedeće godine, dakle, 25. slavimo 300 godina gradnje crkve.
Divno, da. Onda ne smemo zaboraviti i velikog čovjeka koji je, nažalost, poginuo na Daksi, jel da? I
Pater,
on je bio?
Pater Perica, da. Dakle, pisac i u najpopularnijih pjesama Do nebesa i Zdravo djevo. Zanimljivo da je on Do nebesa napisao kao srednjoškolac u Travniku. Interesantno je, dakle, u Travniku je bio Petar Barbarić, koji je također sluga Boži, sad časni sluga Boži, bio je Pater Perica i bio je Pater Gabrić.
Da.
I on je bio u Travniku, tri velika, u istinu, čovjeka, velika Isusovca. Pater Perica, on je u Dubrovniku bio u istinu jedan od
pjesnik, propovjednik,
važnih, dakle, uopće duhovnih osoba, i zato su njega komunisti jedne večeri došli i jednostavno su ga pokupili iz našeg samostana, odveli i više se nije vratio.
Nije se vratio, eto i to se događa, vidimo nikako svijet i ljudsko srce da nađe jedan smira i da počnemo promatrati.
Zanimljivo, kad govorimo, dakle, Pater Perica je napisao Do nebesa u Travniku i poslije dolazi kao bogoslov. Bio je na studiju u Austriji, međutim, on je bio uvijek lošeg zdravlja, jako ga je glava baš boljala, onda je poslan u Travnik. I tamo onda piše opet u Travniku Zdravo djevo. Dakle, obje su nastale u...
I da nije se dogodilo što se dogodilo, možda bismo imali bogatstvo mnogih drugih, jel da, i pjesama i tako dalje. Evo, Patre, hvala vam lijepa. Ovdje smo sada započeli taj naš duhovni hod. Nastavit ćemo s Patrom Gabrićem idući mjesec i tu našu suradnju. Ima, već ste mi spomenuli, ima nekih i drugih osoba koje su upravo u pozitivnom smislu zaljubljene u taj program Patra Gabrića, da on dođe na oltar, pa će biti prigode da sa svih strana malo čujemo ta bogatstva duhovna, a onda i s naše strane i molitve koje će, vjerujemo, duboko pomoći da ga jednoga dana ugledamo na oltaru.
Hvala lijepa, bilo mi je drago.
Evo, hvala na susretu ovome, ovu emisiju tehničku radio Josip Dandić. Ja sam Patre Stjepan Fridl, hvaljen Isus i Marija.
žarjeće bistro more, u beskraju njenje glas. Sigurna i snage puna, brani sve od zla.
Ko žarjeće mudro svijeta, jesva ljubav je u njoj. Njeno sjeme svud procvjeta, svima daj život svoj. Božja riječ, Božja riječ, Božja riječ.
Božja riječ je izvor mira, jer pravednost širi svud. Čujem je u harfi svira, iz dubine čutim nju.
Božja riječ je mudro svijeta, jer sva ljubav je u njoj. Njeno sjeme svud procvjeta, svima daj život svoj. Božja riječ, Božja riječ, Božja riječ. U nama se nastanila ljepoti, njenoj mi smo kraj. U vječnosti kroz vjekove Božja riječ je svjetlost plan. Izrečena radi nas, da osvijezla taj naš put. Božja riječ tvrda ko stjena, al topla ko majčinsku. Mira, jer pravednost širi svud. Čujem je u harfi svira, iz dubine čutim nju. Božja riječ je mudro svijeta, jer sva ljubav je u njoj. Njeno sjeme svud procvjeta, svima daje život svoj. Božja riječ, Božja riječ, Božja riječ. U nama se nastavi Božja riječ je svjetlost plan, izrečena radi nas, da osvijezla taj naš put. Božja riječ tvrda ko stjena, al topla ko majčinsku.
Božja riječ.